πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, she said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile, he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey affair. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun at anyone. Trying to understand why he did, what he did, why he did, what he did. He went the elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the B-day, and when he awoke, ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh, yeah, and they'll rock your world. So I'll watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. I'm sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked Sunshine. You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Me and my monkey drove in search of the sun. Me and my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey understand why he did, what he did, why he did, what he did.
Θέλω να μου πεις αυτό που μου λες κάθε πρωί πριν μπούμε στο στούντιο και μου φτιάχνει τη διάθεση.
Πες μου πιο απ' όλα.
Ότι ξεκινάμε με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια. Εσύ δεν μου το λες αυτό.
Και με προσοχή πάντα βέβαια, γιατί όταν ξεκινάς με δύναμη, ξεκινάς δυνατά, μπορεί και να σκοντάψεις.
Έτσι,
πάντα με προσοχή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου. Πω, σαν ψέμα μου φαίνεται, φτάσαμε στο τέλος του Νοέμβρη. Πάει ο πώς το πούμε τώρα,
Πόσες μέρες,
τελευταίος μήνας του φθινοπόρου θεωρητικά.
Ναι. Από Κυριακή, χειμώνας ημερολογιακά. Γιατί νομίζω η σημερία πότε είναι. Πότε έχουμε, όχι, τη μεγαλύτερη νύχτα.
Πάει η σημερία,
21 Δεκεμβρίου. Ναι, έφυγε. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Βρίσκομαι εγώ στο Σεπτέμβριο.
Η νύχτα η μεγάλη είναι πότε,
21 Δεκεμβρίου. Καλά, το θυμάμαι. Ναι. Πιο μεγάλη νύχτα. Και από εκεί αρχίζει σιγά σιγά και μικραίνει.
Πάντως πλάκα-πλάκα μείναν μόλις 26 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, έτσι. Μόλις 26 μέρες, μάλλον για τα Χριστούγεννα. 26 μέρες για τα Χριστούγεννα. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χρόνια πολλά στη Φέδρα που γιορτάζει σήμερα και στον Φέδρο, όχι το Φεδρό. Ο Φεδρός γιορτάζει κάθε μέρα. Καλημέρα στον φιλούμενο και τη φιλουμένη και τη φιλουμένα. Να
φιλουμένα
ζήσετε.
Μαρτουράνο, φιλουμένα, πάντα εκεί πάει το.
Πάντα
το
πάει, εννοείται, είδε ο συνειδημό. Και χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα.
Α, ναι, εντάξει, πώ είναι το ζώδιο βρισκόμαστε. Το Ξώτης.
Εννοείται.
Τώρα, εγώ τι διαβάζω μέχρι να βρει εσύ να μα ενημερώσει αναλυτικά. Ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αγοραστική αποχή.
Και είναι και Διεθνή Μέρα Αλληλεγγύη προ τον Παλαιστινιακό λαό. Να το πούμε αυτό, έχει σημασία.
Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.
Έτσι κι αλλιώς, τα τελευταία χρόνια μονίμως, και ακούσατε νωρίτερα και τις ειδήσεις από την Άννα την Ασημέλη για το πόσο εύθραυστη αποδεικνύεται τελικά αυτή η περίφημη εκεχηρία εκεί στην περιοχή του Λιβάνου, στη Μέση Ανατολή.
Και ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή, γιατί τώρα είχαμε ένα νέο λούτρο αίματος. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν είναι το πρώτο. Προφανώς, προφανέστατα, στη Συρία.
Έτσι. Λοιπόν, τώρα εσύ όμως αμέσως μας προσγείωσες.
Ναι, ναι, ναι. Κλείνω την παρένθεση. Την κλείνω
για να επανέλθουμε. Κάτσε να ενημερώσω τους ανθρώπους που έχουν γενέθλια σήμερα ότι το free οροσκόπιο, όχι αυτό που πληρώνεις, το free, που, λέει πως ο κοινωνικός τους κύκλος κάθε άλλο παρά ετερογενής είναι και αυτό το στοιχείο λέει που παλιότερα σας άρεσε, σήμερα θα σας εκνευρίσει. Γιατί απλούστατα δεν θα βρείτε κάποιον άνθρωπο που να καταλάβει ακριβώς τα όσα λέτε και όλοι θα σας πάρουν στο ψηλό. Μήπως την ευκαιρία να κάνετε μια εκαθάριση στους φίλους σας. Γιατί ως γνωστόν, όταν οι άλλοι σε παίρνουν στο ψηλό, άδικο έχουν όλοι οι άλλοι και όχι εσύ. Έτσι, ναι.
Μ' αρέσει τα ζώδια, γιατί είναι τόσο. Μπαίνουν σε τέτοιες λεπτομέρειες.
Ναι.
Μου αρέσει αυτό.
Ωραία πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Και απέναντί μας ο Νικόλας Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Όχι μόνο οι φωνές μας, αλλά και οι μουσικές. Οι μουσικές τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, η οποία έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών, δίνει το μουσικό της στίγμα σε όλο το πρωινό πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος.
Η λατρεμένη μας Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα και φροντίζει να έχουμε φρέσκα νέα και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και θα το διαπιστώσετε στη συνέχεια αυτό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις. Συνεργαζόμενοι βεβαίως, θα το πούμε,
με τη Γιάννα Αρφάνη. Οι δύο αφεντικοί, τα δύο μεγάλα αφεντικά της εκπομπής.
Και οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί και καθιερωμένοι, αλλά και νεοεισερχόμενοι, όπως ας πούμε συμβαίνει με το Viber που βλέπουμε ότι σας έχει κλέψει την καρδιά, αφού τα περισσότερα μηνύματα από εκεί τα παίρνουμε μέσω Viber, αυτή η κοσμαγάπητη εφαρμογή που έχετε στα κινητά ή στα τάμπλετ σας. Αν πάτε στο ψαχτήρι εκεί στην αναζήτηση και πληκτρολογήσετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικά στοιχεία, πρώτο πρόγραμμα, double M στο πρόγραμμα, δύο ξεχωριστές λέξεις, πρώτο πρόγραμμα, θα μας βρείτε και θα μας στείλετε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας, τα νεάκια σας. Καλημέρα στον αδελφό Ηλία Σορόκο, Ιάκο μου να σε καλά, στην Ευγενία, την Κόκα, τον Γιώργο τον Κουτσούκη και την Ελένη την Παπαβασιλείου.
Οι σταθεροί μας φίλοι που πριν μπούμε στο στούντιο μας περιμένουν και μας καλωσορίζουν. Περιμένουμε κι άλλα και τα δικά σας μηνύματα.
Όπως και η Αγγελική Ιλιοδάκη, γιατί φαντάζομαι το μήνυμα το στέλνει σε μια στιγμή από το Ρέθυμνο. Γεια σου, Αγγελική μας.
Γεια σου, Αγγελική μας. Καλημέρα στην Κρήτη. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σελίδα της εκπομπής, πρωινές διαδρομές, κάνετε like και μέσω του Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας, αλλά και η σελίδα του πρώτου προγράμματος.
Εκτός αν έχετε κάνει ήδη like, να το πούμε. Αν έχετε κάνει ήδη.
Είναι εύκολο τότε. Μας το στέλνετε απευθείας.
Messenger, ναι, απευθείας.
Μας το στέλνετε απευθείας. Και λοιπόν και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, να το πω άλλη μια φορά, με τον ίδιο τρόπο επικοινωνείτε. Έχουμε και παρουσία στο έξω όμως.
Πρωινές διαδρομές, αλίμονο. Λοιπόν, καλημέρα στον λατρεμένο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος δίνει και το στίγμα της ημέρας. Συνεχίζουν, λέει, να λιγοστεύουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει με αφορμή την αποχώρηση του Ναυάρχου. Είδες, τα λέγαμε.
Του κυρίου Σαρακιώτη, η οποία ήταν αναμενόμενη, αλλά κυρίως του κυρίου Αποστολάκη που προκάλεσε μεγαλύτερη συζήτηση. Γιατί ο κ. Αποστολάκης είναι βουλευτής επικρατείας.
Ναι. Και κούτσα κούτσα η Πανάθα προχωράει, γράφει ο Αλέξανδρος. Έτσι ακριβώς έγινε. 1-0 το Ελσίνκι και παραμείναμε ζωντανοί για την πρόκριση. Λίγο απογοήτευση στον Ολυμπιακό για το 0-0 με τη Στεάουα. Ενώ ο Πάκου χαμογελά για την πρώτη του νίκη με 0-2 RFS. RFS. Πω, τι ωραία που τα λέω. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τη Σπυριδούλα τον Απιώτη, την πολύ αγαπημένη την Πόπη την Ευαγγελοπούλου, τον Νίκο τον Καλία και τον Δημοσθένη τον Τζοριάνο. Και πάμε σιγά σιγά να αποκρυπτογραφούμε την επικαιρότητα. Τι λες?
Βεβαίως. Βεβαίως. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της αυτό το Σαββατοκύριακο.
Βεβαίως.
Γιατί αύριο, για όσους δεν το θυμούνται, δεν θα πω για όσους δεν το ξέρουν, έχουμε τα εγκαίνια του μετρό. Mm-hmm. Τα εγκαίνια του μετρό. Δίνεται σε λειτουργία το μετρό. Βγάζεται εισιτήριο. Όχι, τις πρώτες μέρες θα είναι νομίζω και χωρίς εισιτήριο.
Σήμερα θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του σταθμού του Βενιζέλου στο μετρό, έτσι.
Γιατί του Βενιζέλου, γιατί εκεί είχαμε και τη μεγάλη συζήτηση, προσφυγές, καθυστερήσεις για τα αρχαία του σταθμού.
Στο ρυθμό, όπως διαβάζουμε λοιπόν και στο earthnews.gr, στους ρυθμούς των αυριανών εγγενείων της λειτουργίας του μετρού η Θεσσαλονίκη. 6 το απόγευμα τα αποκαλυπτήρια του σταθμού Βενιζέλου. Πρώτοι επισκέπτες η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τους οποίους θα ξεναγήσει η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στον αρχαιολογικό χώρο και στα ευρήματα των ανασκαφών. Η κυρία Μενδώνη έχει χαρακτηρίσει το σταθμό του Βενιζέλου ως τον καλύτερο σταθμό του μετρό στον κόσμο, και μεταξύ μας ίσως να έχει και δίκιο, διότι συνδυάζει και τη λειτουργία ενός μοναδικού μουσείου με τις αρχαιότητες που ήρθαν στο φως από τις ανασκαφές, αλλά βέβαια και από όλη την αρχιτεκτονική του έργου, το οποίο το κάνει ένα στολίδι, έτσι,
ναι,
για τη Θεσσαλονίκη.
Ένα
ξεχωριστό χώρο. Ναι.
Φαίνεται από τα ρεπορτάζ που έχουμε δει, δεν έχουμε ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Να κάνω και άλλη πρόταση να βγάλουμε εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη για να σας μεταδώσουμε την εμπειρία μας από το μετρό.
Όταν γίνεις τηλεπερσόνα ή YouTuber, να τα λες αυτά. Τώρα είσαι μια ταπεινή ραδιοφωνική παραγωγός, όπως
και
αφεντιά μου.
Και για το ραδιόφωνο.
Εσένα σε λέω ταπεινή, εγώ όμως με λέω αφεντιά.
Το άκουσα, αλλά δεν είπα τίποτα. Αυτά δεν είναι
ωραία.
Βέβαια την παράσταση, το ενδιαφέρον, την παράσταση να πω, έκλειψαν χθες οι σοβαρότατες, όχι σοβαρότατες καταγγελίες του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Ταχιάου.
Για
τις απειλές που δέχτηκε από μεγάλο παράγοντα
ποδοσφαιρικής
ομάδας. Ο κ. Καρυπίδης είναι, το μάθαμε στη συνέχεια, ότι θα τα σπάσουν όλα, ότι θα χαλάσουν οι οπαδοί της συγκεκριμένης ομάδας τα πάντα. Στο μετρό, βέβαια, σε σχέση με τις τελετές που ετοιμάζονται για αύριο.
Και επειδή στην πατρίδα μας, πώς το λέει, όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, που έλεγε και ο Σαλονικιός, πάνω ο Παπάζογλου, αυτός,
ναι,
δεν το έλεγε.
Ναι, ο Νίκος ο Παπάζογλου.
Αυτός δεν το έλεγε.
Ναι, αυτός το έλεγε.
Ναι. Δυστυχώς πριν καν εγκαινιαστεί το μετρό, είχαμε τους πρώτους βανδαλισμούς εκεί στις σκάλες. Άγνωστη, το Earth News έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στις σκάλες του μετρό Θεσσαλονίκη στην Οδό Βούλγαρη. Λίγο πριν από τα εγκαίνια πήγαν κάποιοι και γράψανε εκεί σκυλιόμενες σκάλες. Φάνηκε και στη ζωντανή σύνδεση που είχαν πριν από λίγο τα παιδιά, ο Κώσο Παχλιμίτζος και η Χριστίνα Ευίδου στις συνδέσεις, στο ρεπορτάζ που έκανε η αγαπημένη μας Ηλία Χριστάρα.
Πόσο αποκαρδιωτικό.
Ναι. Πόσο αποκαρδιωτικό και πόσο. Πώς το πω. Θλιβερό. Θλιβερό.
Ναι.
Τουλάχιστον. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως αυτά είναι παρονιχίδες μπρος στο μεγαλείο του έργου, ενός έργου το οποίο πραγματικά αποτελεί καύχημα για τη Θεσσαλονίκη και εκτιμάται ότι θα δώσει λύση στις μεταφορές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων καθημερινά και μία ανάσα ίσως στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης που, εγώ δεν τελειώ στην πρωτεύουσα σε καμία περίπτωση.
Όχι, και καλά κάνεις.
Ναι,
και
δεν μου αρέσει κάνεις. Αυτό, είναι λίγο,
βέβαια.
Ναι, αυτή τη στιγμή.
Είναι σαν να λες ότι είναι δεύτερη, ότι έρχεται δεύτερη,
ναι,
δεν
ναι.
είναι έτσι.
Λοιπόν, το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης είναι πολύ χειρότερο από αυτό της Αθήνας.
Ιδιαίτερα μετά τα έργα για το flyover, τον αυτοκινητόδρομο ο οποίος βρίσκεται σε, κατασκευάζεται τώρα. Ναι. Είναι πάρα πολύ οξυμένα, πολλά χρόνια όμως ήταν, είναι οξυμένα τα προβλήματα το κυκλοφοριακό στη Θεσσαλονίκη. Και για αυτούς που λένε ότι η γραμμή εκτείνεται, το μήκος είναι περίπου 10 χιλιόμετρα, άρα είναι μικρή. Μα έτσι ξεκίνησε και στην Αθήνα το μετρό και τώρα πόσες γραμμές έχουμε. Πάντα κάπως ξεκινάει.
Στη Θεσσαλονίκη θυμάσαι πώς ξεκίνησε. Από την περίφημη τρύπα του Κούβελα, που λέγανε η τρύπα του Κούβελα.
Μετράμε δεκαετίες λοιπόν.
Τρεις. Με το συμπάθειο που λένε. Τρεις με το συμπάθειο στην τρύπα του Κούβελα. Εν τω μεταξύ, έχεις δει εκτός από τα αρχαία φοβερές φωτογραφίες
φοβερές
που βλέπουμε στο διαδίκτυο.
Ναι. Το μετρό της Αθήνας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά σύγχρονο μετρό, φαίνεται να είναι παλαιό. Είδες αυτό με τις θύρες που θα ανοίγουν όταν σταματάει ο σειρμός. Θα ανοίγει η θύρα στο σταθμό και θα ανοίγει και η θύρα.
Εντυπωσιακό.
Πάρα πολύ.
Τιμή εισιτηρίων 60 λεπτά, να τα πούμε αυτά έτσι, για χρονική διάρκεια 70 λεπτών. Θα υπάρχει ένα πακετάκι 10 συν 1, 11 δηλαδή βασικών εισιτηρίων αστικής ζώνης, 5,80 θα κοστίζει και από εκεί και πέρα μια κλιμάκωση τιμών, ανάλογα και με τις λεωφοριακές γραμμές που θα εξυπηρετούν.
Βέβαια. Που θα συνδέονται, που θα υπάρχουν ανταποκρίσεις, φαντάζομαι αυτό θα λυθεί και θα γνωρίζουν και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης σύντομα πώς ακριβώς θα μπορούν να μετακινηθούν.
Φυσικά θα υπάρχει μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές, αμαία, πολύτεκνους, συνταξιούχους άνω των 65, ανέργους και τα ρέστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το μετρό. Θα πούμε και άλλα στη συνέχεια.
Βέβαια, θα συζητήσουμε για το θέμα και για τη σοβαρότητα της καταγγελίας που ακούσαμε χθες. Θα τα συζητήσουμε όλα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Βεβαίως.
Πάμε τώρα σε μια εξιχνίαση που είχαμε χθες.
Σε μια εντυπωσιακή εξέλιξη. Εντυπωσιακό.
Θυμάσαι ότι όταν έγινε αυτή η ληστεία λέγαμε ότι είναι κινηματογραφική. Θα μπορούσαμε να το βλέπουμε σε ταινία.
Ναι.
Και η εξιχνίαση.
Όντως. Και ήταν αυτό που λέμε ότι η ζωή ξεπερνάει τα σενάρια, τα κινηματογραφικά. Αυτό.
Και η εξιχνίαση αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει.
Πάμε στον Κώστα τον Παπαδόπουλο, τον αγαπημένο μας, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να μας τα πει όλα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα και από εμένα. Κινηματογραφική η ληστεία. Σε 2 μήνες βέβαια εξιχνιάστηκαν και λείπουν περίπου 900.000 ευρώ από τα κλοπημένα.
Μάλιστα. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά.
Ναι,
δεν
ήταν,
ήταν περίπου 1.180.000. Έχουν βρεθεί 211. Είναι τώρα ένα ερώτημα πόσα έχουν ξοδέψει τα μέλη, οι 6 που συνελήφθησαν, και πόσα ενδεχομένως να έχουν κρύψει σε κάποιο άλλο σημείο που μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί.
Και ποια καλά παιδιά συμμετείχαν στην.
Λοιπόν, από την, από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι δεν γίνεται μια τέτοια ληστεία χωρίς να υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση.
Βέβαια.
Και όπως αποδείχθηκε, είχαν δίκιο, καθώς ένας από τους εξηλιφθέντες ήταν ο οδηγός του βαν της χρηματαποστολής, ο οποίος φαίνεται να έδωσε και τις πληροφορίες στα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας. Ανάμεσά τους είναι πατέρας και γιος, 56 ετών ο πατέρας, 26 ετών ο γιος, με βαρύτατο ποινικό παρελθόν ο πατέρας από το 1993 μάλιστα. Υπάρχει ακόμη ένας παλιός γνώριμος των αρχών και αυτός με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Όπως είπαμε, έχουν εντοπιστεί 210.000 ευρώ. Έχουν εντοπιστεί όπλα, καραμπίνες, πιστόλια, σφαίρες και διάφορα αντικείμενα. Οδήγηθηκαν χθες στον εισαγγελέα, βαρύτατες οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και μένει να δούμε τις επόμενες ημέρες ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση.
Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω αν έχεις πληροφορίες και για αυτό το φοβερό και τρομερό διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, αν έχεις εικόνα για την υπόθεση αυτή.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω, ότι πραγματικά καταρχάς έχουμε τη σύλληψη ενός ανώτερου αξιωματικού, αστυνόμος Α στο βαθμό,
εξοκάρι
ο
αυτό,
οποίος για χρόνια υπηρετούσε στη δίωξη ναρκωτικών. Στην υπηρεσία πρώτη γραμμή και φαίνεται μάλιστα με βάση καταγγελίες, αλλά και την έρευνα της Europol, τα στοιχεία που έχουν συλλέξει, να εξυπηρετούσε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Κάθε μήνα βέβαια έπαιρνε και το χαρτζιλίκι του, ήταν μηνιαία η εισρωή χρημάτων στον συγκεκριμένο αξιωματικό. Του έχουν βρει συνομιλίες μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής. Κατάφερε η Europol να σπάσει την κρυπτογράφηση και να βρει στοιχεία για περίπου 3.000 ποινικούς. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ποινικούς αλλά και τον επίορκο αξιωματικό. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα 2 ονόματα αξιωματικών που υπηρετούσαν και αυτοί στην δίωξη ναρκωτικών και φαίνεται να τελούσαν υπό τις οδηγίες του συγκεκριμένου 42χρονου. Έχουν βρεθεί επαφές με άτομα τα οποία εμπλέκονται σε πολύ μεγάλα καρτέλ στην Ευρώπη και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι και έγκλειστοι στις φυλακές και έδιναν οδηγίες σε δικούς τους ανθρώπους έξω να δώσουν χρήματα στον συγκεκριμένο αξιωματικό.
Σοκάρι αυτή η διάθεση.
Σοκαριστική αποκάλυψη. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, είδες αυτά, επειδή λέγαμε για τις ταινίες. Ναι. Τα βλέπουμε στις ταινίες αυτά.
Και τα επιβεβαιώνει η ζωή.
Για τους διεφθαρμένους αστυνομικούς, τους επίορκους κλπ. Παίρνουν το χαρτζιλικάκι από τις μαφίες και τους νονούς.
Επιβεβαιώνονται απόλυτα. Η ζωή έρχεται και τα επιβεβαιώνει. Τώρα στο πολιτικό επίπεδο συζητάμε και την παρέτηση του κυρίου Αποστολάκη.
Ναι, την αποχώρηση, να το πούμε έτσι. Την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ.
Παίρνοντας την έδρα μαζί του, γιατί γι' αυτό έχει γίνει συζήτηση.
Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία. Γιατί ο κύριος Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, Και προσωπικό σκίπερ, εγώ λέω, του κυρίου Κασελάκη. Στέφανο.
Βρέθηκε υπήρξε από κοντά, ναι, κοντά στον κύριο Κασελάκη την πρώτη στιγμή ο κύριος Αποστολίδης.
Τον πήγε και στη Μακρόνησο, εκεί έπαιξε το ρόλο σκίπερ, έτσι δεν
είναι
αυτό, ναι.
Στο ταξίδι στη Μακρόνησο, λοιπόν, λίγο πριν τις ευρωεκλογές.
Δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς.
Μάλλον εκλεγμένος βουλευτής είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι με Σταυρό.
Ήταν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Είναι βουλευτής επικρατείας.
Δηλαδή είναι μία έδρα η οποία είναι ξεκάθαρο ότι ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ.
Βέβαια. Έτσι. Πρώτον, γιατί διορίζονται οι βουλευτές του επικρατείας.
Θα μου πεις και ο ίδιος προσδίδει με το κύρος του, ας πούμε, μία άλλη διάσταση. Ναι,
ναι, αλλά οι βουλευτές επικρατείας βγαίνουν με βάση τη δύναμη.
Ναι.
Τη δύναμη του κόμματος.
Λοιπόν, αποφάσισε να αποχωρήσει τελικά. Ήταν ένιγμα μέχρι χθες η στάση του. Ομολογουμένως και ο ίδιος προβληματίστηκε, είχε πει ότι ήθελε να ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα. Μίλησε με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας του είπε ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά είναι υποχρέωσή του, εάν αποφασίσει τελικά να αποχωρήσει, να παραδώσει την έδρα. Όχι, δεν τον άκουσε, είναι η αλήθεια. Και αυτό εξόργησε, από ό,τι μαθαίνουμε, και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, αλλά και φυσικά το ΣΥΡΙΖΑ και τη νέα ηγεσία του, που εξέδωσε μία πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση για τον κύριο Αποστολάκη, μιλώντας για ντροπιαστική αποστασία και για έδρα που δεν του ανήκει και πρέπει να επιστρέψει. Λοιπόν.
Ο κύριος Αποστολάκης μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν θα επιστρέψει πάντως την έδρα του. Θα θυμάσαι ότι ο κύριος Αθώνας Ηλιόπουλος, όταν παρατήθηκε, παραχώρησε, ναι, και την έδρα του.
Βεβαίως.
Και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Παραμένει ανεξάρτητος ο κύριος Αποστολάκης. Μέχρι, ναι, τώρα, όπως και ο κύριος Σαρακιώτης.
Εντάξει, είναι προφανές ότι.
Θα ενταχθούν στο κόμμα του κύριου Κασελάκη. Οφείλω να σου πω, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν από την αρχή, αλλά κάτι θα ξέρουν οι άνθρωποι, κάτι περιμένουν. Να το δούμε και αυτό. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουν να βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Ναι. Οι οποίες έχουν αρχίσει σιγά-σιγά και μετρούν και το κόμμα του κύριου Κασελάκη.
Είχαμε του φίλου μας του Στράτου του Φαναρά χθες. Μου επιτρέψεις να πω για το φίλο μας, έτσι, γιατί τον ξέρουμε τόσα χρόνια.
Μιλούσαμε τη Δευτέρα μαζί,
ναι,
του.
Λοιπόν, βγήκε μία δημοσκόπηση για λογαριασμό του Μέγκα.
Για λογαριασμό του Μέγκα.
Και τι δείχνει, ότι στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί περίπου στο 28,2%. Καλά,
στο,
το
ποσοστό,
λέω,
στο ποσοστό των ευρωεκλογών.
Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει στο 7,1, ενώ το ΠΑΣΟΚ σταθερά ανεβαίνει και βρίσκεται στο 18,8%. Δηλαδή η απόσταση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι μονοψήφια, 9,6%. Καλά το λέω.
Ακριβώς, καλά κάνεις την αφαίρεση και έτσι ερμηνεύεται, έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και γιατί έχουμε αυτή την αντιπαράθεση το τελευταίο διάστημα μεταξύ των δύο, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.
Για να πούμε και τους υπόλοιπους εδώ πέρα.
Λοιπόν. Ναι. Είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,2, το ΠΑΣΟΚ είναι στο 18,8, η Ελληνική Λύση στο 10,1%.
9,4 είναι η διαφορά, συγγνώμη, ήταν, ναι, 9,4 και 9,6.
Εντάξει. Στο 10% το Κομμουνιστικό Κόμμα, τέταρτο, ναι. 7,1 ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, η Πλεύση Ελευθερία στο 4,8, η Νέα Αριστερά στο 3, το κόμμα Κασελάκη στο 5,6%.
Ναι.
Και δεν έχω εδώ τα υπόλοιπα στοιχεία. Θα μπω όμως μέσα στις εσωτερικές σελίδες να δω τα στοιχεία και για τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά είχε ενδιαφέρον. Ξέρεις ποιο άλλο στοιχείο της δημοσκόπησης είχε ενδιαφέρον, και τώρα θα σου το πω αμέσως.
Η υπόθεση με τον κύριο Βελόπουλο, θέλεις να μου πεις.
Με τον κύριο Βελόπουλο και τη δημοφιλία του κύριου Φάμελου.
Ναι, ο κύριος Φάμελος, ο οποίος εμφανίζεται ως ο πιο δημοφιλής.
Ναι, εκτοπίζοντας τον κύριο Ανδρουλάκη την στην προηγούμενη.
Εντάξει, τώρα εγώ ξέρεις, έχει τύχει να μιλήσω με αρκετούς δημοσκόπους, γνωστούς φίλους κλπ. Και ρωτήσω, ρε παιδιά, όταν λέμε δημοφιλία, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή για έναν πολιτικό αρχηγό σημασία έχει η δημοφιλία ή το αν είναι ικανός να δώσει λύσεις ή όχι. Γιατί το δημοφιλία πώς το εννοείται? Ως, δηλαδή ότι όχι, λέει, όχι κατά ανάγκη με τις ικανότητες, ποιον θεωρείς πιο συμπαθή. Λέει, τι να κάτσουμε να πιούμε μια μπυρά και να φάμε μια σπαλομπριζόλα, θέλω, ναι, να πω, ή κανένα, λοιπόν, τζίρο με τυροσαλάτα. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι η δημοφιλία?
Ναι. Ποιος είναι πιο δημοφιλής? Αυτό και ο κύριος Φάμελος, λογικό να είδε, είναι να είναι αυτές τις μέρες. Μόλις εξελέγει ο άνθρωπος.
Όχι, είναι και συμπαθής άνθρωπος.
Και συμπαθής, ναι. Ναι. Συμπαθής. Έχει πέρασμα και σε άλλους πολιτικούς.
Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά.
Σου κρίνει διαφορετικά ερωτήματα. Ναι. Είναι άλλο ο δημοφιλέστερος, το δημοφιλέστερο πολιτικός αρχηγός, γιατί αυτή είναι η ερώτηση, και άλλο καταλληλότερος για πρωθυπουργός.
Ναι.
Έχουμε διαφορετικές ερωτήσεις και διαφορετικές απαντήσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι. Είχαμε και μια ιστορία χθες με τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος είχε εξαπολύσει
Επίθεση.
Επίθεση, ναι, σε τηλεοπτικό σταθμό για μια δημοσκόπηση που εμφανιζόταν να μην του δίνει τα ποσοστά που θεωρεί ότι του αντιστοιχούν. Έτσι, ναι. Υπήρξε μια αιχμηρή απάντηση από τον. Απάντηση. Ένα αιχμηρό σχόλιο, έτσι, γιατί η απάντηση δεν το λες. Ναι. Από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ανέφερε ότι ο κ. Βελόπουλος, με την ανάτησή του ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει πως όταν κυβερνήσει το κόμμα του, όποιος διαφωνεί θα φυλακίζεται με αφορμή τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης που δεν του άρεσαν. Τώρα, εγώ να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει περίπτωση να κυβερνήσει το κόμμα Βελόπουλου?
Όχι, αλλά κάθε πολιτικός
αρχηγός. Εγώ λέω τώρα, εγώ.
Κάθε πολιτικός αρχηγός όμως. Ναι. Στόχος του είναι να κυβερνήσει κάποιο.
Σωστό και αυτό, ναι. Σωστά. Είσαι πάντα, έχεις μια γλυκιά απάντηση για όλα.
Τι άλλο να πω.
Το παραδέχομαι.
Τι άλλο να πω.
Εγώ το παραδέχομαι.
Ξέχασα να πω για τη δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης ότι δείχνει δύο πολιτικές στιγμές. Παρασυρθήκαμε από τη συζήτηση και ξεχάσαμε τους τίτλους των ειδήσεων.
Αμέσως,
αμέσως. Πάμε τίτλοι ειδήσεων. Ας είναι καλά η Άννα που είναι εδώ.
Εδώ είμαστε, 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που έρχονται βροχή. Βροχιδών.
Και μας αρέσει. Και μας αρέσει. Καλημέρα. Και περιμένουμε κι άλλα.
Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα το όμορφο με τα χιονισμένα αναφιώτικα. Καλημέρα στο Μίτσο από τη Δυτική Μακεδονία, στον Ζαχαρία τον Γιάγκα, στον φίλο μας από την Άξο, από τον Αλικό της Νάξου.
Ναι, ο Φάρος του Αλικού υπογράφει.
Καλημέρα στον Παντελή από την όμορφη Κομωτινή. Καλημέρα και στην Τόνια τη Μουμούρη. Να είσαι καλά.
Έχουμε πει ήδη καλημέρα στους προηγούμενους ακροατές και ακροάτριες. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας στο Viber. Πρώτο πρόγραμμα με 2M λατινικούς χαρακτήρες.
Και στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές.
Και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα έρθει. Πολλές επιλογές, περιμένουμε και τα μηνύματά σας.
Καλημέρα και στη λατρεμένη τη Μαργαρίτα την Πακίδη. Καλημέρα και καλή δύναμη.
Είπαμε ότι αυτό Σαββατοκύριακο δικαιωματικά ανοίξει η Θεσσαλονίκη.
Βέβαια.
Είναι η πόλη που γιορτάζει.
Η πόλη που γιορτάζει, αφού μετά από 3 δεκαετίες, ατέλειωτες συζητήσεις, μεγάλες καθυστερήσεις και διάφορα εμπόδια, τελικά αποκτά το δικό της μετρό. Εγκαίνια για το μετρό Θεσσαλονίκης, μια πολύ μεγάλη στιγμή για τη Θεσσαλονίκη και τους Θεσσαλονικείς, μια πραγματικά κορυφαία στιγμή για την πόλη, αλλά και για τις μετακινήσεις της, αλλά και για τον πολιτισμό της, δεδομένου ότι το μετρό κατάφερε να συνδυάσει, εκτός από μια λύση για τις μετακινήσεις τόσων εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, και την ανάδειξη του αρχαιολογικού θησαυρού τη Θεσσαλονίκη.
Ιδιαίτερα σε ένα σταθμό.
Με έναν τρόπο μοναδικό, θα έλεγε κανείς.
Και περιμένουμε πολύ αγωνία, μεγάλη αγωνία το απόγευμα να αποκαλυφθεί.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ο σταθμός.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κεντρικός καλεσμένος μας σήμερα. Μας κάνει την τιμή αυτή τη σπουδαία μέρα. Να είναι εδώ μαζί μας ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος. Τον καλωσορίζουμε στις πρωινές διαδρομές. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Βρίσκεστε ήδη στη Θεσσαλονίκη εσείς. Μάλιστα.
Κλείσουμε εδώ για μια εβδομάδα.
Άρα εσείς έχετε την εικόνα που εμείς περιμένουμε με αγωνία το απόγευμα να δούμε.
Βεβαίως. Αλλά και αρκετός κόσμος ακόμα, δουλεύουν πολλοί άνθρωποι εδώ. Με τρόμαξε και των βροχιδών που είπατε στην αρχή.
Ναι.
Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα γιατί θα αποκαλυφθεί ο σταθμός Βενιζέλου και αύριο θα παραδοθεί σε λειτουργία το μετρό, δύο μεγάλες μέρες για τη Θεσσαλονίκη.
Ένα σταθμός κόσμημα, έτσι.
Είναι πραγματικά, κοιτάξτε, είναι μοναδικός. Δηλαδή, τι περιμένεις από ένα σταθμό, περιμένεις ότι θα είναι ένας πολύβουλος χώρος που θα κατεβαίνει ο κόσμος, θα τρέχει. Εδώ ξέρετε, αυτός ο σταθμός έχει μια ιδιορυθμία. Μπορείς να πας στο πρώτο επίπεδο και μάλιστα στον ημιόρροφο του πρώτου επίπεδου και να καθίσεις με τις ώρες να βλέπεις στρατιώτες και να ηρεμείς, είναι ζεν εκεί. Λοιπόν, θα έλεγα, αυτό είναι μια μοναδικότητα του σταθμού που είναι εξίσου σημαντική με τη μοναδικότητα του ότι ένας όρθιος αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνεται σε ένα σταθμό. Σου δίνει ηρεμία, σου δίνει μια αίσθηση. Ναι.
Και η απάντηση σε αυτούς.
Χρόνου,
ναι. Και είναι και η απάντηση σε αυτούς που έλεγαν ότι δεν μπορούν να συμβιώσουν τα δύο. Ένα σταθμό. Είχαμε δικαστικές προσφυγές, πολιτικές αντιπαραθέσεις, ότι δεν μπορούν να συμβιώσουν και τα δύο. Και τα αρχαία και αρχαιολογικά ευρήματα.
Αλλά,
και ο σταθμός.
Αυτό συνέβη ήδη στην Αθήνα.
Βέβαια. Εδώ είχαμε μεγάλη έκταση αρχαιολογικών ευρημάτων όμως.
Εδώ είναι διαφορετικό. Εδώ είναι διαφορετικό γιατί ο αρχαιολογικός χώρος αποσπάστηκε από τη Σωνά και επανήλθε. Και ακριβώς την ίδια και οριζοντικά και σωματικά στην ίδια θέση στην οποία βρισκόταν. Ακριβώς την ίδια θέση. Και πρακτικά είναι ένας ολόκληρος αρχαιολογικός χώρος όπως ανεσκάφη μέσα στο κέλυφος ενός σταθμού. Αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που έγινε στην Αθήνα.
Ναι.
Που στις περισσότερες περιπτώσεις μετακινήθηκαν οι αρχαιότητες. Είναι μια μοναδικότητα, σας λέω. Θα το δείτε σήμερα. Η εικόνα η οποία υπάρχει είναι πολύ διαφορετική και από αυτή την εικόνα που δημοσιευόταν τόσα χρόνια και αφορούσε το αποτέλεσμα της ανασκαφής, γιατί πλέον είναι ένας χώρος στον οποίο η αρχαιολογική υπηρεσία, θα το πω έτσι με μια γοραία έκφραση, έχει δώσει τα αρέσα της, με μοναδικό επαγγελματισμό.
Και τα χιάε, να ρωτήσουμε το εξής. Για όσους δεν ξέρουν, για όσους δεν κατοικούν στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει μεγάλη σημασία, είναι σπουδαίο έργο, θα θέλαμε να μας πείτε ποια περιοχή της πόλης καλύπτει το μετρό, δηλαδή πόση έκταση καλύπτει το μετρό, πόσους ανθρώπους θα εξυπηρετεί και τι λύσεις αναμένεται να δώσει στο τεράστιο πια κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης.
Γιατί θα έχετε ακούσει και εσείς και την Κρίνια ότι είναι μικρό, ότι κάνουμε όλα αυτά για 10 χιλιόμετρα γραμμή, ούτε 10 χιλιόμετρα γραμμή.
Πρακτικά το μετρό αυτή τη στιγμή διασχίζει τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Του κεντρικού Δήμου της Θεσσαλονίκης ξεκινάει από τις πολυπληθείς περιοχές, γιατί έχουν πολύ ψηλές πυκνότητες εκεί πολεοδομικά. Είναι οι περιοχές Ντεπό, Ανάληψης, Λένιν και όπως ερχόμαστε προς το κέντρο. Συναντά το κέντρο και περνάει προς μέχρι τον νέο συνδυοδομικό σταθμό. Αυτό σημαίνει ότι ενώνει μεγάλα τμήματα της Θεσσαλονίκης με εξαίρεση τη Τούμπα, Χαϊλάου, περιοχές που έχουν μείνει εκτός. Είναι πολυπληθείς περιοχές αυτές. Και επειδή η Θεσσαλονίκη είχε μια ιδιομορφία, είναι μια πόλη που αναπτύσσεται γραμμικά κατά μήκος της θάλασσας.
Ναι.
Είχε αυτά τα χαρακτηριστικά της πεταλούδας, όπως την έχουν αποκαλέσει αυτό το είχε σκεφτεί ο Σπύρος Βούλιας, εδώ έλεγε, ότι είχε τα χαρακτηριστικά της πεταλούδας. Το μετρό, ουσιαστικά τι κάνει, το μετρό διευκολύνει σε μια πόλη μονοκεντρική τις μετακινήσεις από τις περιοχές της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης. Αυτό θα αναζωογονήσει το κέντρο της πόλης που δοκιμάστηκε στη βάση της κατασκευής, ειδικά σε. Την κίνηση μεταξύ Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας θα βελτιώσει σε πολύ, πολύ πυκνές περιοχές της Θεσσαλονίκης τις συνθήκες μετακίνησης. Αλλά το μετρό, ξέρετε, δεν μπαίνει στη ζωή μιας πόλης μόνο του. Δεν είναι εύκολο μέσο, είναι δύσκολο μέσο. Πρέπει να αλλάξει μοτίβο μετακινήσεων. Πρέπει να αποφασίσεις να αφήσεις πίσω το αυτοκίνητο.
Να αλλάξει τρόπο ζωής. Έτσι, να αλλάξει τρόπο ζωής.
Αυτό δεν είναι. Έτσι. Και επίσης, θα σου πω κάτι άλλο. Μην κοιτάτε, στην Αθήνα το μετρό πήγε λίγο σταδιακά στη ζωή των Αθηναίων. Δηλαδή, ξεκίνησε, αν θυμάστε με τις παλιές κάρτες που είχε ο ΑΣΑ, τις χτυπούσαμε, γιατί εγώ δεν συνέχεια στην Αθήνα τότε. Στα ακυρωτικά μηχανήματα τα οποία όμως δεν απέτρεπαν την είσοδο του σταθμού, στην πορεία μπήκαν οι πύλες,
στην πορεία μπήκαν τα επαναφορτιζόμενα εισιτήρια. Αυτά οι Θεσσαλονίκοι θα έχουν από την πρώτη μέρα.
Για το μετρό Θεσσαλονίκη
θα
μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή και να τα λέμε και ίσως να το κάνουμε, αν και εσείς δεν έχετε αντίρρηση κάποια στιγμή, να ρωτήσουμε μερικά πρακτικά πράγματα πριν πάμε. Καταρχάς, να επιμείνω λίγο στην ερώτησή μου. Πόσοι άνθρωποι εκτιμάται ότι θα εξυπηρετούνται καθημερινά από το μετρό?
Στο μέγιστο της
μετακίνησης 254.000. Γιατί υπάρχει ένα θέμα στο μετρό πάντα με τη συχνότητα των δρομολογίων.
Σωστό.
Είναι Θεσσαλονίκη, με τα τρένα που έχουμε αντισυνήθει, τα 18 τρένα, με τους 18 συνήθους, μπορούμε να πετύχουμε μια χρονοπρόσθεση. Γιατί πάντα πρέπει να υπάρχουν τρένα για backup και τρένα στο, ναι, για συντήρηση. Κάθε μήνα πρέπει να γίνει, ναι, συντήρηση. Δηλαδή. Μπορούμε να πετύχουμε μια χρονοπρόσθεση από 2,5 μέχρι 3 λεπτά σε ώρα χμής.
Μάλιστα. Τώρα,
είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δηλαδή κατέβουμε τώρα κάτω στο δρόμο της βενζίνης, θα δούμε τα τρένα αυτή τη στιγμή, περνάνε κάθε 3 λεπτά.
Ο περιορισμός της κίνησης έχει εκτιμηθεί σε τι επίπεδα θα φτάσει? Δηλαδή, εάν θα περιοριστεί η κίνηση στο κέντρο κατά 10 λεπτά, 15 λεπτά, 5 λεπτά,
πόσο? Δεν έχω τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις με την μελέτη που δεν θυμάμαι τώρα πώς αυτοκίνητα θα βγουν από την κυκλοφορία, αλλά βέβαια αυτές είναι παλιές. Γιατί με ξεχνάτε ότι προσετέθησαν χιλιάδες αυτοκίνητα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
Λόγω του flyover καταρχάς. Επιβαρύνθηκε η κίνηση και άλλο λόγω της κατασκευής του flyover, του μεγάλου αυτοκινητόδρομου.
Ναι. Η Θεσσαλονίκη έχει αυτό το πρόβλημα, ότι υπάρχει διαμπερής κίνηση μέσα από το κέντρο, γιατί δεν μπορεί να περάσει κανένας από μια μεριά της πόλης στην άλλη. Και ειδικά τώρα που έχει το flyover.
Άρα δεν έχετε στοιχεία.
Εκείνο που θέλω όμως να τονίσω είναι ότι πρέπει ο Δήμος και οι Δήμοι γενικώς να αρχίσουν σιγά σιγά να υλοποιούν τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Δηλαδή,
να ρίξουν κίνηση πάνω στο μετρό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουν συνθήκες αποτροπής της εισόδου του αυτοκινήτου προς το κέντρο, μόνο και μόνο για να μπει στο κέντρο.
Με ποιο τρόπο?
Μπορεί να το κάνουν με διάφορες μονοδρομίες, μπορεί να το κάνουν με διάφορες διαχειρίσεις.
Α, με διαχείριση, όχι, γιατί θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος διόδια ή κάτι τέτοιο που καταλαβαίνετε.
Διόδια είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί. Αλλά μπορούν να γίνουν μονοδρομίες, μπορούν να γίνουν τέτοιες συνθήκες και κυρίως πρέπει να ενισχύσουν και οι ίδιοι και επικοινωνιακά, αν θέλετε, το μετρό.
Να ρωτήσω το εξής. Επαρκείς χώροι στάθμευσης υπάρχουν κοντά στους σταθμούς του μετρό, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι?
Να, γιατί και εδώ υπήρξε
κριτική. Προς το παρόν δημιουργείται μόνο ένα σταθμό με την επιβίβαση στην περιοχή της Νέας Ελβετίας, όπως υπάρχει ο αντίστοιχος της κατάληψης ολοφορείων στην περιοχή του Νέου Συνεργατικού Σταθμού. Όχι, σε μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν επαρκή σχόλια.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα από μόνο του.
Στην πορεία θα γίνουν όμως.
Στην πορεία θα δημιουργήσει προφανώς και ιδιωτική πρωτοβουλία, το καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει ζήτηση αυτή τη στιγμή.
Το θέμα είναι κάποιος που πληρώνει το πάρκινγκ και πληρώνει και το εισιτήριο να μπορούν
αυτό
να υπάρχουν.
Αυτό μπορεί να γίνει πιθανώς συνδυαστικά με τη χρέωση του μετρό, αλλά είναι κάτι που θα γίνει στην πορεία.
Στο μέλλον.
Έτσι, στο μέλλον.
Τώρα, είναι ένα ζήτημα αυτό. Το κρατάμε σαν αστερίσκο.
Απλώς δημιουργήσαμε τις συνθήκες για να γίνει αυτό. Στην Ελβετία υπάρχουν συνθήκες, υπάρχουν από γύρω πάρα πολλοί χώροι, πολλά οικόπεδα τα οποία μπορούν να εξελιχθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Δήμος έχει δικό του οικόπεδο, το οποίο μπορεί να το κάνει
στο κέντρο, είναι πιο δύσκολο.
Κοιτάξτε, στο κέντρο δεν υπάρχει λόγο.
Δεν υπάρχει λόγο.
Διότι δεν θέλει να φέρει τα αυτοκίνητα στο κέντρο. Πρέπει να αποτρέψει τα αυτοκίνητα να φέρει στο κέντρο.
Θέμα δεύτερο να θέσω εγώ. Υπάρχει πρόνοια, το ρώτησε νωρίτερα και η Μαρία, για την φύλαξη, την αποτελεσματική των σταθμών του μετρό.
Γιατί
στην
ήδη είχαμε παρετράγουδα.
Ήδη είχαμε κάποιους βανδαλισμούς, είδαμε, στο σταθμό Βενιζέλου. Είδαμε να έχουν γράψει εκεί μπογιές στις κυλιόμενες σκάλες.
Στη
Βουλγαρία.
Ναι, εντάξει. Αυτά τα έλεγα και προηγουμένως. Βάζουν στοιχήματα, βάζουν την υπογραφή τους και στοιχήματα.
Ναι, παντού, σε όλες τις χώρες του κόσμου συμβαίνει απλά. Ναι, αλλά
εμείς η εταιρεία, η ιδιωτική εταιρεία, η ΤΕΜΑ που έχει αναλάβει την δουλειά του μετρό, έχει την ευθύνη με τα πρακτικά αυτά μέσα και την ευθύνη της προστασίας και του βανδαλισμού. Φυσικά και το συντήρηση του σταθμού.
Ναι.
Αλλά βεβαίως έχει αυτή τη στιγμή υπάρξει και ένα σχέδιο από την αστυνομία επιχειρησιακό για τη φύλαξη των σταθμών και για τη φύλαξη των μετακινήσεων με το μετρό γενικώς.
Πριν έρθουμε στα κέρια, έτσι θα αφήνουμε για το τέλος, σκοπίμως. Θέλουμε να μας πείτε, και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που αφορά αυτό καθ' αυτό το μετρό, τι πρόνοια υπάρχει για την επέκτασή του τα επόμενα χρόνια?
Καταρχάς, οφείλουμε να παραδώσουμε την επέκταση της Καλαμαριάς, το οποίο θα το κάνουμε μέχρι το 2025. Αυτό είναι το σώπλο, γιατί εκεί μιλάμε για 5 εργολαβίες που έρχονται και πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους, να συγκλίνουν όλες ένα τελικό αποτέλεσμα. Αυτό ως άσκηση διεύθυνσης έργου είναι μια δύσκολη άσκηση, την οποία τη τρέχουμε. Θα υπάρξει η παράδοση μέχρι το τέλος του 2025.
Μάλιστα.
Έχουμε το σχεδιασμό για τις υπόλοιπες επεκτάσεις. Προτεραιότητα αποτελεί η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, αλλά φυσικά πάντα η προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα μας επιτρέψει να το προχωρήσουμε.
Δεν έχει βρεθεί ακόμη.
Στην αναζήτηση.
Ναι, ναι. Α, στην αναζήτηση. Ότι πάμε
πάρα
τώρα.
Πολλοί πόροι εναλλάσσονται μεταξύ των πόλων.
Και ναι. Πάμε στα κέρια.
Πάμε τώρα στις πολύ σημαντικές χθεσινές καταγγελίες που κάνατε. Και εδώ κουμπώνει και η ερώτηση του κ. Αδαμόπουλου για τη φύλαξη. Για τις απειλές που δεχτήκατε.
Γιατί δεν είναι
ότι
μόνο
οι οπαδοί και χούλιγκαν ομάδας. Θα επιτεθούν.
Δύο λεπτά. Εδώ δεν είναι μόνο ότι υπήρξαν απειλές. Εδώ είναι ότι επιβεβαιώθηκαν οι απειλές αυτές.
Δεν υπήρχε καμία αντίδραση.
Όχι, υπήρξε ανακοίνωση.
Ακριβώς.
Από την άλλη πλευρά που λέει ότι δεν αφορούσε ακριβώς εμάς, δεν απειλήσαμε εμείς. Εμείς μιλήσαμε για φιλάθλους που.
Προειδοποιήσαμε.
Για χούλιγκαν που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε.
Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε, όταν έχεις να πεις κάτι για χούλιγκαν που δεν μπορείς να τους ελέγξεις, αλλά τους ξέρεις, δεν πηγαίνεις, δεν πες να έχεις υπουργό της κυβέρνησης, δεν πες στο Μητσοτάκη ότι θα τα σπάσουν. Πες στο Μητσοτάκη ότι θα γίνει χαμός. Πηγαίνεις στο εισαγγελέα και λες ο κύριος Ταχιάος και ο κύριος Στάδη που είναι χούλιγκαν, ετοιμάζονται να τα σπάσουν. Πάρε τα μέτρα σου. Πήγαινε μαζεψέ τους, κάλεσέ τους κάνουν συστάσεις, κάνε συλλήψεις, κάνε αυτόφορα, δεν ξέρω να κάνεις, κάνε, πάρε την αστυνομία. Αυτή είναι η διαχείριση. Οτιδήποτε άλλο καταλαβαίνετε ότι είναι μεμπτό. Δεν παίρνεις έναν υπουργό της κυβέρνησης να του πεις να είναι ο αγγελιοφόρος ενός μηνύματος προς τον Πρωθυπουργό.
Εσείς τι ακριβώς κάνατε, κύριε Υπουργέ, μετά από αυτό το τηλεφώνημα?
Εγώ λειτουργήσα αντανακλαστικά. Είμαι υπουργός της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Ξέρω ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται, ούτε συνδιαλέγεται με αυτόν τον τρόπο. Πήρα την αποτύπωση, την οπτική αποτύπωση του τηλεφωνήματος ότι έγινε και την πήγα στον εισαγγελέα. Και είπα ακριβώς τι υπόθηκε. Και έχω καταθέσει και σχετική επιστολή. Από ό,τι είδα τη διέταξη από την καταρχή, όταν με καλέσει να πω πώς ακριβώς συμβαίνουν τα πράγματα. Αλλά εμένα με εκπλήσει ότι βεβαιώθηκε η συνομιλία.
Και μάλιστα με ανακοίνωση.
Αλλά νομίζω ότι είναι.
Τι ζητούσε ο συγκεκριμένος για να
έρθει τη μορία.
Να μεταφέρετε το μήνυμα.
Να έρθει η τιμωρία, υποθέτω.
Εκείνη την ώρα που με πήρε τηλέφωνο δεν ήξερα τίποτα. Γενικώς δεν είμαι ο τύπος που τρελαίνεται με το ποδόσφαιρο, οπότε δεν είχα και εικόνα.
Ναι.
Αλλά δεν ήξερε και κανένας. Δεν πήγα μέσα στα sites και έψαξα να βρω την αιτία του τηλεφωνήματος. Μου την είπε βέβαια ο ίδιος. Είδαν ότι υπήρξε ένας αποκλεισμός φιλάθλων.
Δύο αγωνιστικές νομίζω.
Έδρας για δύο αγωνιστικές. Κοιτάξτε.
Και άρθηκε η τιμωρία. Εδώ είναι το θέμα.
Αυτή δεν ήρθε. Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε μια προσωρινή διαταγή γιατί έγινε.
Ναι.
Ασκήθηκε μια έφεση. Έτσι. Αυτό είναι άλλο. Δεν ήρθε. Και επίσης δεν αποτελεί αυτό υπόθεση της κυβέρνησης. Αυτό είναι ένα θέμα του αυτοειδικού μου ποδοσφαίρου, το οποίο έχει και συγκεκριμένες πειθαρχικές.
Πάντως ξέρετε πολύ καλά, και επειδή μιλάμε με ειλικρίνεια και καθαρά εδώ πέρα, ότι η εικόνα που έχει δημιουργηθεί είναι πως η απειλή έπιασε τόπο. Αυτή η εικόνα υπάρχει.
Αυτό είναι εντελώς λάθος. Εντελώς λάθος, διότι η δικαιοσύνη έκανε ό,τι έκανε. Απειλή δεν πιάνει τόπο στην κυβέρνηση δική μας.
Να το δούμε κιόλας. Και
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βγήκα δημόσια.
Μάλιστα.
Δεν είχα κανένα λόγο την παραμονή των εγγενείων του μετρό να αρχίσω να μαλώνω και μάλιστα με την ομάδα την οποία υποστηρίζω, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν.
Αυτό ήταν καταγγελία βόμβα αυτό πάντως.
Αλλά εδώ ξεκαθαρίζω ότι σήμερα εμείς, όπως το είπατε στην αρχή, ζούμε τη μεγάλη μέρα μας. Και αύριο πάλι μια μεγάλη μέρα είναι. Και για την κυβέρνηση που παραδίδει αυτό το έργο και κυρίως όμως για Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δεν πρέπει να το χαλάσει κανένας. Δεν πρέπει να το χαλάσει ούτε ο γιος μου, ούτε η γυναίκα μου, ούτε κανένας. Αυτή είναι η μεγάλη μέρα της πόλης. Δεν θα το συγχωρούσε αυτό σε κανέναν, δεν θα το επέτρεπε σε κανέναν.
Πολλοί δεν μάλλον ένα μεγάλο παράγοντα που απειλεί, έτσι φαντάζομαι.
Και κανένας δεν θα πάει να κάνει μια συνδιαλλαγή τώρα ότι ξέρετε να τα σπάσουμε.
Μάλιστα.
Κύριε Ταχιάο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στα εγγένεια. Καλή
τα
επιτυχία.
Για την πόλη της καρδιάς
τα καλύτερα. Και να κάνετε
να
ό,τι
μπορούμε. Να ξεχάσουμε και το προχειδόν, να είναι λίγο προχειδόν.
Ναι. Ναι, εγώ θα ευχηθώ να κάνετε ό,τι μπορείτε και με την θεσμική σας ιδιότητα, την κυβερνητική σας ιδιότητα, να τρέξουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα οι διαδικασίες για να επεκταθεί το μετρό. Είναι πραγματικά ένα στολίδι για τη Θεσσαλονίκη.
Σας ευχαριστούμε.
Όπως πολύ, για να μην φαίνομαι πολύ Θεσσαλονίκη.
Ναι. Είστε όμως.
Το λίδι θα είναι. Τελώς.
Θα γίνει.
Αλλά ανατά παπατάμ που λένε εδώ πέρα. Αλλά θα σου πω το εξής, ότι τέτοιο στο λίδι θα είναι και η γραμμή 4 στην Αθήνα. γραμμή 4.
Την περιμένουμε και θα λύσει και αυτή πολλά προβλήματα. Θα λύσει και αυτή πολλά προβλήματα. Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σα, για χαρά.
Ξέρει γιατί ενθουσιάστηκε ο κ. Σταχιάο με το βροχιδόν? Γιατί είχαμε προγραμματιστεί και μια σειρά εκδηλώσει αύριο, οι οποίε λόγω τη βροχή, το άναμα του δέντρου κτλ. Αναβλήθηκε.
Πάνε λίγο πίσω.
Απολαυστική συζήτηση όμω.
Ήταν ο κ. Νίκος Σταχιάος, υπουργός μεταφορών για τα εγγένεια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Είπαμε σήμερα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του σταθμού Βενιζέλου, που ήταν ο πιο, πώς το πούμε, πολύ συζητημένο σταθμό λόγω των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν.
Όχι μόνο προσφυγές, πολιτική αντιπαράθεση είχαμε, θα θυμάσαι. Ναι. Θα θυμάσαι τι ακριβώς είχε γίνει. Και εμένα με εντυπωσίασε το πώς ο κ. Σταχιάος βγήκε χθες να μιλήσει για τον κ. Καρυπίδη, γιατί κάποια στιγμή σε όλους αυτούς τους μεγαλοπαράγοντες των ποδοσφαιρικών ομάδων κάποιος πρέπει να τους βάζει φρένο. Να ξέρουν ότι δεν αλωνίζουν ούτε στην αθλητική ούτε στην πολιτική ζωή της χώρας.
Ναι. Λοιπόν, τώρα έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην κοινωνική δικτύωση κυρίως. Το λέω επειδή βλέπω ότι έχει πάρει θέση και στα sites. Αφού πούμε ότι έχει αναλάβει τα κομμάτια του Υπουργού Χαρά
στην Αθήνα, βέβαια, ναι. Καλώς την. Ήμουν χτες στην Αθήνα και το βλέπω, έχω να σου πω.
Λοιπόν, στην πλατεία Συντάγματος συγκεντρώθηκαν μερικές δεκάδες, να πω έτσι. Δεκάδες, δεν ήταν ή παραπάνω.
Δεκάδες, αλλά το πρόβλημα που δημιούργησαν στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ μεγάλο εκείνη την ώρα.
Αλβανοί, γιατί ακριβώς? Επειδή γιόρτασαν την εθνική του επέτειο. 28 Νοεμβρίου του 1912 υπεγράφει η διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αλβανίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έτσι με αφορμή αυτό το γεγονός συγκεντρώθηκαν αρκετοί έτσι, Αλβανοί που
με
μένουν στη χώρα μας με τις σημαίες τους.
Ξέρεις που ήταν το πρόβλημα? Δεν ήταν το πρόβλημα ότι συγκεντρώθηκαν με αυτοκίνητα. Πολύ δυνατές μουσικές, με σημαίες, σταματώντας στη μέση του δρόμου για να φωτογραφηθούν. Χθες το απόγευμα στις 8 η ώρα, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, δεν κουνιόταν τίποτα.
Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή έχει ξεχυλήσει ο ρατσισμός στο διαδίκτυο και στην κοινωνική δικτύωση. Ναι. Θα έλεγε κανείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει και δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος αντίθεσης σε κάποιους ανθρώπους που θέλουν να τιμήσουν την εθνική τους επέτειο. Αυτό κάνουν και οι Έλληνες στη Νέα Υόρκη, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, παντού. Όμως αυτά τα πράγματα δεν γίνονται αναρχά και ασυντόνιστα.
Επειδή τα αποφάσισαν κάποιοι.
Γίνονται θεσμικά,
οργανωμένα,
ακριβώς.
Έχουν ληφθεί μέτρα.
Ναι.
Έχουν κλείσει δρόμοι.
Γιατί αλλιώς η πόλη θυμίζει λίγο ξέφραγο αμπέλι.
Σου λέω, η εικόνα ήταν εξοργιστική χτες.
Και είναι αναμενόμενο. Δεν λέω τη λέξη λογικό, γιατί εδώ μπορεί να παρεξηγηθεί κάθε λέξη. Λογικό δεν είναι, αλλά είναι αναμενόμενο να αφυπνίσει τέτοιου είδους ρατσιστικές αντιδράσεις. Οι οποίες σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, δεν μπορούν να είναι ανεκτές.
Μα δηλαδή, και γι' αυτό το διαχωρίσαμε από την αρχή. Ναι, είπαμε, λοιπόν, είναι άλλο το δικαίωμα του συνέρχεστε. Mm. Άνθρωποι δηλαδή να συγκεντρωθούν κάπου για να εορτάσουν ό,τι θέλουν να εορτάσουν.
Και άλλο αυτό το μπάχαλο.
Ένα μπάχαλο στην πόλη.
Αυτό. Ένα άλλο αυτό το μπάχαλο.
Σου λέω, με αυτοκίνητα που σταματούσαν στη μέση της σταδίου, περίμεναν υπομονωτικοί οδηγοί για να φωτογραφηθούν, για να χορέψουν.
Θεωρώ ότι κανείς δεν θα έλεγε κουβέντα εάν είχαμε να κάνουμε με μία οργανωμένη εκδήλωση μέσα από την διαδικασία που προβλέπεται για τους συλλόγους, για τους εκπροσώπους των ανθρώπων αυτών που ζουν στη χώρα μας και λοιπά.
Και πολλούς ανθρώπους να κάνουν παρόμοιες συγκεντρώσεις.
Και βέβαια. Και πολύ καλά κάνουν. Δεν το συζητώ. Που τιμάνε την εθνική τους επέτειο και λοιπά.
Είναι μια δημοκρατική χώρα.
Είναι άλλο όμως αυτό και άλλο. Το ξαναλέμε,
να προκαλέσεις μπάχαλο. Αυτό. Δεν εορτάζουμε τον μπάχαλο. Να προκαλέσεις μπάχαλο και να ταλαιπωρείς τους συμπολίτες σου.
8 και 54 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Πώς θα μοιραστούν 100 εκατομμύρια για επιδοτήσεις στο ρεύμα το σχέδιο της κυβέρνησης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις». Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Επίσης διαβάζουμε «Επιβεβαίωση για ΝΑΤΟ από Χριστοδουλίδη, η συζήτηση σε τρία επίπεδα στην Ουάσιγκτον». Και τελευταία σκούπα πριν από τα εγγένεια, μια φωτογραφία από το μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο ετοιμάζεται πυρετοδός για τα αυριανά εγγένεια.
Εφημερίδα τα νέα. 1388 κάμερες θα κόβουν κλήσεις, ψηφιακοί τροχονόμοι. πώς εγκαθίστανται, πώς θα λειτουργούν, τι θα παρακολουθούν. Το δεύτερο θέμα, επικουρικές συντάξεις στην ουρά για το εφάπαξ και τη σύνταξη.
Λοιπόν, οι ευκαιρίες για φθηνή στέγη με το σπίτι μου 2, οι τιμές των ακινήτων αναπεριοχή, είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας Απογευματινή. Επίσης διαβάζουμε χειρουργία ΕΣΥ, 80 δωρεάν επεμβάσεις κάθε απόγευμα σε όλα τα νοσοκομεία. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή, πρέπει να πούμε.
Και η πρόταση δεύτερη τροπολογία που κατέθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, που αυτή τη φορά τι λέει, στα βαρέα και αντιγυνά να μπουν οι υγειονομικοί.
Όχι υγειονομικοί, να μπουν οι νοσηλευτές.
Με συγχωρείς, ναι, όχι και οι υγειονομικοί, οι νοσηλευτές.
Και οι εργαζόμενοι, δηλαδή ουσιαστικά οι εργαζόμενοι στα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Δηλαδή προσεγγίζει πιο πολύ την πρόταση Διαμαντοπούλου.
Και αυτό απάντησε και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ότι είναι κάτι που έχουμε.
Όχι, θα το κάνουμε.
Θα το κάνουμε. Το έχω αναφέρει ήδη. Δεν θα το κάνουμε πρόχειρα.
Ναι. Βέβαια έχει μια μεγάλη σημασία το γεγονός ότι έρχονται τώρα όλοι και το ζητάνε, ενώ ουδέποτε το είχαν κάνει ως κυβέρνηση, έτσι, δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ και ναι, μεγάλη, τώρα μπορούσε. Ξαφνικά ανακαλύπτουν το αυτονόητο, ναι. Ότι φυσικά οι νοσηλευτές και οι τραυματιοφορείς είναι
πρέπει
επαγγέλματα βαρέα και ανθυγινά,
όπως και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα που το λέμε και το ξαναλέμε.
Επίσης πες λάμψη στο Σύνταγμα από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, πες και κάτι για Αθήνα.
Χθες
άναψε, ναι. Το στολισμένο έλατο των 20 μέτρων άναψε χθες σε πανηγυρική εκδήλωση με μουσική και πλήθος κόσμου.
Και μάλιστα ακούω πολλά επενετικά λόγια για τον στολισμό της πλατείας Συντάγματος, παρότι ο κύριος Δούκας θύμωσε με τους δημοσιογράφους που τον επικρίνουν. Θα το πούμε στη συνέχεια, θα το δούμε σε πρωτοσέλιδο. Ελεύθερος τύπος γονικές παροχές δωρεές, τα 9 μυστικά για ακίνητα και χρήματα, το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Εφημερίδα των Συνταχτών, οικονομία σε γυάλινα πόδια, έκθεση του ΚΕΠΕ διαψεύδει Μητσοτάκη Χατζηδάκη στο 57% του μέσου όρου της Ευρωζώνης παραγωγικότητα στην Ελλάδα.
Η εφημερίδα Δημοκρατία ανακάλυψε ένα νέο χαράτσι. Νέο χαράτσι λέει για όσους έμειναν χωρίς ΕΚΑΣ.
Μάλιστα. Έρχομαι στην Κόντρα Νιούζ, απειλές από τον Πούτιν για τους πυράβλους S300.
Έρχομαι στο ριζοσπάστη να ανοίξουν τώρα δωρεάν για το λαό όλα τα χειρουργικά κρεβάτια με το αναγκαίο προσωπικό.
Και το μανιφέστο, όπως έλεγε νωρίτερα η Μαρία, επικεντρώνει στην επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Δούκας σε δύο δημοσιογράφους. Τίτλος οργίες ΙΕΑ κατά Δούκα, άθλια στοχοποίηση των δημοσιογράφων Άρη Πορτοσάλτε και Ηλία Κανέλη. Ενοχλήθηκε ο πράσινος δήμαρχος της Αθήνας από την κριτική που του ασκείται για το χαράτσι στα δημοτικά τέλη.
Προτείνω να πάμε τώρα στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Βέβαια. Στην Αθήνα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Χωρίς
σηματάκι, χωρίς τίποτα. Ναι. Να κερδίσουμε χρόνο. Κύριε λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ξεκινάω από την Ποσειδόνος. Έχει πάρα πολύ κίνηση γιατί είχαμε εργασίες ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν τελειώσει στις 6 ώρα. Υπήρξε όμως μια βλάβη του μηχανήματος που ρίχνουν την ασφαλτό. Έτσι συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα και έχει δημιουργηθεί συμφόρηση που φτάνει μέχρι το Ελληνικό. Και το ίδιο, τα ίδια προβλήματα έχει και η Αμφιθέας, όπου σε όλο το μήκος έχει συμφόρηση, καθώς χρησιμοποιείται εναλλακτικά. Στο ρεύμα πάντα προς Αθήνα, η Ποσειδόνος. Ναι. Επίσης έχουμε κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αττική Οδό και στην Αθηνών Κορίνθου, κυρίως προς Κόρινθο. Είναι πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκάλα και προς Αθήνα έχει δυσκολίες η Αθηνών. Το Σχιστό, η Περιφερειακή Εγάλεο, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα έτσι έχει κίνηση. Μεσογείων στην Κάθοδο, Αλίμου Κατεχάτη από πλατεία Ηλιούπολης μέχρι Πύρωνα και στο κέντρο της Αθήνας, σε Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, Αλεξάνδρας, Σταδίου, Πειραιώς. Έχουμε αρκετά προβλήματα. Είναι και Black Friday σήμερα και ειδικότερα.
Προσοχή.
Ναι. Έχουμε
αρκετά δυσκολίες. Με όσοι στα αυτοκίνητα στο δακτύλο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν,
καλώς σας ευχαριστούμε.
Θα μου επιτρέψεις για μισό λεπτό μόνο. Ναι. Γεια σας κύριε λογοθέτη. Εμείς σε καυγάδες άλλων δεν μπαίνουμε, μακριά από εμάς. Όμως κάποια στιγμή πρέπει οι επαΐοντες από όλες τις πλευρές να συνειδητοποιήσουν ότι δεν φταίνει δημοσιογράφοι για την κριτική που ασκούν.
Τη δουλειά τους κάνουν.
Ακόμη και όταν είναι αυστηρή αυτή η κριτική, καλό κάνει στους ίδιους. Αυτό. Τίποτα άλλο. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Τη Δευτέρα θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.